Mae fferm yr Hafod yn lle da i glywed y gog, a phob blwyddyn, ym misoedd Ebrill, Mai a Mehefin, mae Dewi wrth ei fodd yn ceisio'i dilyn yn y coed y tu ôl i'r tŷ. Tipyn o gamp yw dod o hyd iddi, ond mae Dewi'n llwyddo bob blwyddyn, a phan ddaw hi'n amser i'r gwcw fynd i ffwrdd dros y môr, mae deigrin bach yn dod i'w lygaid. Ond yw ddim yn drist iawn, oherwydd y mae'n gwybod o'r gorau y daw hi'n ôl eto'r flwyddyn nesaf.
Wrth ychwel tuag adref, mi glywais gwcwlon, oedd newydd groes i'r moroedd i'r ynys fechan hon. Wlac i, holi ac i gia, holi ac cwcw, holi ac i gia, holi ac cwcw, holi ac i gia, holi ac cwcw, holi ac i gia, holi.